Trebuie să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în prima carte a Scripturii, în Geneza, capitolul 6. De la versetul 5 până la finalul capitolului. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea. Fiindcă au umplut pământul de silnicie, iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie de lemn din cofer, chiparos. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum s-o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabiei o fereastră sus, lată de un cot, ușa să o pui în latura corabiei și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie, tu și fiii tăi, nevasta ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește, din orice făptură, să iei în corabie câte 2 din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine. Să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor și din toate târătoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte 2 din fiecare soi ca să le ții cu viață. Și tu ia-ți din toate bucatele care se mănâncă și fă-ți merinde din ele, ca să slujească de hrană ție și lor. Așa a și făcut Noe, a făcut tot ce-i poruncise Dumnezeu. Istoria biblică nu este istoria despre oameni, ci este istoria a ceea ce a făcut Dumnezeu prin oameni. Este o diferență între istoria celei 17 cărți istorice, primele din Vechiul Testament, și istoria care se predă la școală. Diferența constă în faptul că în istoria de la școală nu vezi degetul lui Dumnezeu. Sunt o înșiruire de evenimente care s-au petrecut cândva, în trecutul îndepărtat și atât. În schimb, când citești din Scriptură istoria biblică, vezi implicarea lui Dumnezeu în viața oamenilor. De aceea, atunci când citim astfel de relatări, dincolo de informații pe care le aflăm din Cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod deosebit strălucește cum intervine Dumnezeu în cursul istoriei. Și rostul pe care îl are Dumnezeu atunci când duce istoria acestui pământ într-o anumită direcție. Așa cum știm, și spunea și Domnul Iisus când era pe pământ, există o foarte mare asemănare între vremurile din acel moment îndepărtat, spun cei care au studiat istoria biblică, că acest eveniment despre care am citit a avut loc undeva în anul 2300 înainte de Domnul Iisus Hristos. Suntem iartăși la anul 2000 și după Domnul Hristos și spunea Domnul Iisus că vremea aceea se aseamănă foarte mult cu vremea pe care noi o trăim. Și aș vrea ca să citind și constatând aceste asemănări, această asemănare, să realizăm un lucru. Eu, noi, fiecare dintre noi, nu putem influența istoria acestui pământ. În schimb, putem să ne salvăm sufletele din tot ce va însemna istoria viitoare și destul de cumplită pe care o așteaptă pământul. Dacă în vremurile acelea Dumnezeu a nimicit pământul prin apă, curând, foarte curând, Dumnezeu va nimici acest pământ prin foc. Așa cum spune cartea Apocalipsa, pământul cu tot ce este pe el va arde. Este un curs al istoriei pe care eu n-am cum să-l influențez. Istoria acestui pământ merge în direcția dictată de Dumnezeu, pe care a consemnat-o în urmă cu vreo 2000 de ani Apostol Ioan, când i s-a dictat ce să scrie. Istoria acestui pământ eu n-am cum să o influențez. În schimb, pot influența destinul meu. Pot să mă salvez din mijlocul acestei lumi și pot să am acea traiectorie fericită împreună cu Dumnezeu în cerul său slăvit. Scopul Scripturii atunci când o citim este pe de o parte un scop revelator, îl descopere pe Dumnezeu așa cum este El, și pe de altă parte este un scop didactic, Dumnezeu ne învață. Ne spune ce pretenții are de la noi. Ne corectează, ne îndeamnă. Și atunci când venim în fața Sfintelor Scripturi, trebuie să venim cu acel duh de rugăciune: Doamne, vreau să te văd și astăzi, să te văd lucrând în viața mea, să te aud, pentru că una este să vii la adunare și să spui azi predică X sau Y. Și alta este să spui: Doamne, vin la adunare pentru că doresc să aud glasul Tău. Și când vin într-o atitudine din aceasta, într-un duc de rugăciune și zici: Doamne, vreau să ascult glasul Tău, Dumnezeu îți vorbește. Vedem în Sfintele Scripturi deopotrivă învățături, principii, dar vedem și exemple de viață. Și am dorit ca în această seară să ne oprim la acest exemplu de viață pe care îl consemnează Cuvântul lui Dumnezeu și care este Noe. Un om care a trăit într-o perioadă de timp înțelegem că până în potop Noe n-a știut ce. Nu s-a confruntat cu clima cu care ne confruntăm noi. N-a știut ce e aia ploaie. Și într-un astfel de context, Dumnezeu să te pună să faci o corabie, spunându-ți că va nimici pământul prin ape, îți trebuie credință, nu glumă. Un om care, despre care spune cuvântul că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei de pe vremea lui. N-ar trebui să înțelegem că Noe era un om desăvârșit. Departe. Fără pată în sensul în care se spune despre Domnul Iisus, fără de păcat. Remarcă Scriptura, era fără pată între cei de pe vremea lui. Privea Dumnezeu pe întreg pământul și constata ceea ce am citit, că orice făptură, versetul 12, orice făptură își stricase calea pe pământ. Sau versetul 5. A văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate îndoimirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. S-a uitat Dumnezeu pe întreg pământul și a văzut decădere morală pe toată linia. Era unul. Unul. Care avea o calitate pe care aici o menționează cuvântul. Unul care umbla cu Dumnezeu. Știți că noi știm pe pielea noastră ce înseamnă presiunea anturajului. Păi vezi în stânga că unul e rău, în dreapta că unul e rău. Și bă, parcă îți vine și să fie, și ție să fii la fel. Că altfel ieși puțin din... Când observi că toată lumea este într-un anumit fel și merge într-o anumită direcție, este foarte greu să mergi invers. Noi mi-l imaginez că într-un context ca acela, când n-avea biserică, n-avea Biblie, n-avea părtășie frățească, n-avea multe lucruri pe care noi le avem astăzi. Dar noi aveam un lucru scump. Umbla cu Dumnezeu. Și știm, așa cum am spus, că nu era fără de păcat Noe. Era fără pată între cei de pe vremea lui. A observat Dumnezeu în viața lui Noe că e ceva deosebit în el. Și Dumnezeu l-a ales dintre toți oamenii de pe pământ, nu pentru că era el mai grozav. Știm că după potop a păcătuit și el într-un anumit fel. Consemnează cuvântul. Evident că a avut și el fire păcătoasă. A avut și el păcatele lui. Dar între cei de pe vremea lui, el era mai deosebit. Umbla cu Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu a pus ochii pe el și l-a pus la o slujbă ca aceasta de a construi acea corabie, nu luând în calcul vrednicia lui, meritele lui, ci dimpotrivă, spune versetul 8, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Era într-adevăr om neprihănit, era fără pată între cei de pe vremea lui, umbla cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu a zis, Noe, tu ca să intri în grațiile mele și ca să... Tu ai nevoie de milă, ai nevoie de îndurare. Și o să vedem, cel puțin Noul Testament, lămurește acest lucru că Noe a fost un om care a crezut în Dumnezeu și credința lui în Dumnezeu i-a fost socotită ca neprihănire. Să pleci dimineața la treabă și să pleci cu Dumnezeu. Să te duci la piață și te duci cu Dumnezeu. Să te duci unde te duci de regulă într-o anumită zi, să te duci cu Dumnezeu. Ca să umbli cu Dumnezeu îți trebuie credință. Că nu-L pipăi. Nu-L vezi cu ochii ăștia. Îți trebuie credință ca să umbli cu Dumnezeu. Să zici, Domnul este lângă mine. Îți trebuie credință. Și Noe și-a exersat în viața lui această calitate. A umblat cu Dumnezeu. A căpătat milă din partea lui Dumnezeu. Și aș dori ca să vedem puțin mai întâi patru texte din Scriptură care pomenesc despre noi și care aduc anumite lucruri, detalii despre viața Lui. Și apoi am dorit să facem patru aplicații, lecții de viață pe care le putem desprinde din mărturia Lui, din viața Lui. Aș dori să vedem un prim text din Ezechiel, capitolul 14, versetul 12. Vom vedea patru texte din Scriptură care pomenesc despre noi și care vin cu elemente în plus. Ezechiel 14:12. Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, de dânsul la fără de lege, și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Decizia lui Dumnezeu de a pedepsi fie o națiune, așa cum spune aici, fie tot pământul, spune textul pe care l-am citit, decizia lui Dumnezeu de a pedepsi o lume întreagă care este cufundată în păcat, nu poate fi întoarsă din lume. Nici dacă ar fi Noe sau Daniel sau Iov în mijlocul lor, cursul istoriei merge înainte. Singurul lucru pe care poți să-l faci este să-ți salvezi propriul suflet. Sunt rugăciuni de altfel de apreciat când auzi, Doamne, mântuiește România. Sunt cazuri unice în istoria pământului acestuia când o cetate întreagă, cum a fost exemplu cetatea Ninive, s-a pocăit de sus până jos. Toți s-au pocăit. Sunt mărturii locale pe pământ, localități, comunități mici care gustă astfel de experiență. Dar sunt excepții. Trăim vremuri în care păcatul este atât de împânzit pe toată suprafața pământului, încât ne îndreptăm repede nu spre mânia lui Dumnezeu prin potop, ci spre mânia lui Dumnezeu prin foc. Și spune aici cuvântul că într-o astfel de stare, în care, situație în care ne aflăm, poate să fie și noi, poate să fie și Iov, poate să fie cei mai sfinți oameni pe pământ. Singurul lucru care putem să-l facem este să avem grijă de sufletul nostru și acesta să fie salvat. Acesta să fie mântuit. Pentru că lumea și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Un alt loc în care se pomenește acest personaj nou este în Matei, capitolul 24. Sunt cuvintele Mântuitorului, versetul 37 și până la 39. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Într-adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic. Până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. E atât de clar spus de Domnul Iisus, cum spuneam la început, că perioada de acum 2000 și ceva de ani înainte de Domnul Hristos se aseamănă foarte bine cu perioada acestor ani pe care îi trăim noi. Oameni care remarcă aici cuvântul înainte de potop. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, nu aveau nicio treabă cu Dumnezeu. Tot așa va fi când va veni Fiul Omului. Parcă este trasă la Indigo fila de istorie din vremea lui Noe cu ceea ce noi trăim astăzi. Și așa a spus-o Domnul Iisus. Un alt text care ne vorbește despre Noe din Cuvântul lui Dumnezeu, Evrei, capitolul 11, versetul 7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape viața, casa, prin ea, el, a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Dacă n-ar fi fost acest verset, ai fi fost înclinat să crezi că Noe și-a câștigat acest statut de neprihănire prin deosebita lucrare pe care a făcut-o de a construi o corabie ce avea să asigure, să perpetueze viața pe pământ. E o ispravă deosebită. Munca pe care a prestat-o Noe când a construit acea corabie, cu cine o fi construit-o, am fi fost foarte înclinat să credem că această ispravă pe care a făcut-o el, Dumnezeu a zis la final, Noe, pentru ce ai făcut, merită să primești statutul de neprihănit. Cuvântul remarcă aici, neprihănirea lui Noe n-a căpătat-o în felul acesta. A căpătat-o prin credință. I-a spus Dumnezeu, cum i-a fi vorbit Dumnezeu? Noi deschidem Sfintele Scripturi și câteodată simțim că cerul tace și citim cuvântul lui Dumnezeu. Cum a auzit Noe glasul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, instrucțiunile care le-a dat Dumnezeu, măi, cum să faci corabia? Câte etaje să aibă, ce lungime, ce lățime, ce înălțime, cum să arate în interior, cum să o izolezi, cum să o hidroizolezi. Detalii pe care, un lucru este cert, Noe a avut aplecare spre a umbla cu Dumnezeu și a ascultat glasul lui Dumnezeu. Când ai această aplicare de a asculta glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbește, când într-un fel, când într-altul. Noe, de regulă, ne vorbește prin Scriptură. Dar sunt și momente când auzi o voce lăuntrică și ești convins că Dumnezeu îți vorbește. Și de regulă Dumnezeu vorbește printr-un susur blând și subțire, când e pace înăuntru, în inimă, când ești în armonie cu cerul. Dumnezeu ți încredințează anumite secrete, anumite detalii. Nu știm exact modalitatea prin care Dumnezeu a descris misiunea vieții sale, dar un lucru este cert. Noe a crezut că Dumnezeu îi vorbește, el a primit acest statut de neprihănit între toți din vremea lui și s-a apucat de treabă. A făcut ceea ce Dumnezeu îi ceruse. Și al patrulea text pe care aș dori să îl menționez este din 2 Petru, capitolul 2, versetul 5. Dacă n-a curțat Dumnezeu lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Remarcă aici cuvântul despre Noe, că era un propovăduitor al neprihănirii. Cum am zice noi astăzi, predica Evanghelia. Predica soluția lui Dumnezeu pentru salvarea omului. Când te dai el acolo la ciocan și construia, îl mai întreba vecinul, măi noi, ce-i cu tine? Dumnezeu va pedepsi lumea. Cum va pedepsi? Va trimite potopul. Noe, ai luat o razna. Unde ai văzut tu ploaie? Că de când e lumea n-a plouat. Noe, bagă-ți mințile în... A spus Dumnezeu. A spus Dumnezeu. Și propovăduia mesajul pe care Dumnezeu i l-a încredințat, probabil, cu siguranță, dacă spune aici cuvântul că era un propovăduitor al neprihănirii. Noe propovăduia mesajul lui Dumnezeu. Și i-a spus Dumnezeu să facă. Și înțelegem și noi în ce ne privește. Că a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu nu-ți trebuie un amvon ca acesta. Vă mărturisesc că de multe ori pentru mine e mult mai la îndemână să stau jos acolo să vorbesc. Mă simt mai aproape, mai de la inimă, mai de la egal la egal. Și mai ales în contextul în care frații se duc mai pe spate, zic, mai mă să mă duc și eu mai spre spate așa să vorbesc. Că chiar că dacă ar vorbi acolo fratele din spate, că acolo sunt cei mai mulți. Noi era un propovăduitor, dar propovăduia cuvântul lui Dumnezeu neavând nevoie de un astfel de amvon. Prin viu grai, prin momente și momente care cu vecinul, cu cel care, cu care se intersecta, se ducea să mai comande niște cherestea, niște... Vorbea cu, mă, dar ce faci, bui? Fac o corabie. Toată lumea își făcea, cum zicem noi, semnul crucii. Noe, bagă-ți mințile în cap. Eu ascult de Dumnezeu. Propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Și mai mult, așa cum am văzut textul de dinainte, o sândea lumea. Adică nu-i menaja. Băi, nu faceți bine ce faceți. Dumnezeu a hotărât să nimicească lumea din cauza voastră, a răutății voastre. Dumnezeu a făcut pe om atât de după chipul și asemănarea sa și voi ați stricat pământul acesta prin păcatele pe care le faceți. Noe era un propovăduitor. Unul care osândea lumea, generația în care el trăia. Haideți să vedem și câteva aplicații, lecții de viață pe care le putem învăța din această istorie frumoasă a lui Noe. Prima lecție pe care o poți învăța este nu rata corabia. Nu rata mântuirea. Cazul fericit în ce-l privește pe Noe, că cei trei copii, care la rândul lor erau și ei căsătoriți, au dat crezare lui Noe, lui tata. Măi, tata ne spune că Dumnezeu i-a vorbit. Și cel puțin familia aceasta restrânsă avea să fie izbăvită 8 suflete. Avea să fie izbăvită, mântuită din mijlocul acelui potop care avea să se reverse pe pământ în acea vreme. Fiecare dintre noi avem această preocupare, observând direcția în care se îndreaptă lumea aceasta, să fim tot mai siguri că direcția noastră nu este una cu acestui pământ. Noi nu ne ducem spre focul care va arde acest pământ, nici măcar spre focul cel veșnic. Ne ducem spre cerul lui Dumnezeu. Intrăm în această corabie a mântuirii și indiferent de ce se va întâmpla pe acest pământ, să ne știm la adăpost. Că oricând se întâmplă ca firul vieții noastre să fie tăiat, nu știm unde merge. Prima lecție pe care trebuie să o învățăm din această istorie a lui Noe e: fă ce fă, dragul meu, dar nu rata corabia. Nu rata mântuirea lui Dumnezeu. E prețită cu preț de sânge. Noi n-am contribuit, nici măcar cât a contribuit Noe la acea corabie. Noe a trudit, probabil ani de zile, să construiască acea corabie. Noi n-am dat un ciocan la mântuirea de care ne bucurăm noi. Ba, poate că am dat un ciocan în acel piron care a străpus mâna Mântuitorului. Acolo poate am contribuit și noi puțin. Dar în rest, în fața unei mântuiri ce nu te costă nimic decât o viață întoarsă, o viață departe de păcat, o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, e poate costul care trebuie să-l plătim pentru a fi siguri de mântuirea noastră. A doua lecție care îmi place tare mult din istoria aceasta din noi este: n-ai cineva mai bine în putoarea din corabie decât în valurile potopului. Nu știu care dintre dumneavoastră aveți animale în casă. Cine are, de exemplu, un câine și face, trebuie să facă undeva ce face. Și când intri într-o casă unde e un animal, imediat te realizezi, bă, aici e un animal. Vă imaginați cam cum era în corabia aceea? Erau doar 8 oameni și o groază de animale. Și cred că a fost prevăzută corabia cu cine ce sistem de ventilație, cu din ăsta ecologic, toaletă ecologică, cu era ermetic închisă. N-a intrat picătură de ploaie. Și cred că era un miros greu de tot acolo în corabie. Dar un lucru era cert. Mai bine acolo, în aceste condiții, în corabie, decât în apele potopului. Adeseori trecem și noi prin situații, mă refer în adunarea locală în care Dumnezeu ne-a așezat, lucruri care ne deranjează, lucruri care așa, ne displac, lucruri care ne pică prost, lucruri care cum se întâmplă când miroși ceva așa, întorci capul, că nu-ți place. Lucruri neplăcute. Un lucru este cert. Mai bine aici decât în lume. Cu mult mai mult e mai bine aici. Cu neajunsurile noastre, cu defectele noastre, cu problemele care ne mai creăm unii altora. E mai bine aici decât în mijlocul lumii. Un al treilea lucru care îl putem învăța din viața lui Noe: să fii pregătit pentru surprizele pe care Dumnezeu le poate face și la 600 de ani. Nu știu dacă dumneavoastră, unul dintre noi, aspirăm la vârsta aceasta. Vorbeam astăzi cu Novac, a postat zilele trecute un mesaj de la fratele Paraschiv, luna viitoare, pe 28 octombrie, face 100 de ani. I-am și zis, voi facem cumva să-l aducem aici la adunare și să-l pune să țină un mesaj. L-a înregistrat, nu știu, 2-3 minute, de o luciditate de invidiat, de o claritate în expunerea cuvântului. Deci, măi, eu cred că ar trebui să mă dau jos de aici și să-l las pe dânsul să vorbească într-o joi. Am zis că l-a provocat puțin fratele și că a fi cam îndărătnic. Nu prea își dorește. Dar oricum, să ajungi la 100 de ani și să... Noi, la 600 de ani, Dumnezeu i-a zis, apucă-te de treabă. Wow. Vârstă de pensie asta. Să fii dispus ca la orice vârstă ai avea, Dumnezeu să te pună la o treabă să care să o faci. Și să nu pui motiv spre bătrâni, să facă ea tineri. Caleb, băi, eu l-am, avea și el vreo 80 parcă. 85. Zice, eu sunt la fel de puternic și în vigoare ca și când, ca atunci când eram tânăr. Cred că Dumnezeu de multe ori ne poate surprinde cum te înhamă la o anumită lucrare, cum a fost, de exemplu, Moise. Moise la 80 de ani Dumnezeu a dat misiunea. La 80 de ani, Doamne? La 80 de ani, gata. Deci, bă. Cred că Dumnezeu de multe ori surprinde prin felul în care acționează, prin omul prin care acționează, și lecția pe care eu personal o învăț este să fiu gata, deschis, ca Dumnezeu să zică fă asta. Și să nu încep să pui, bagi motive și să băi, Doamne, dar știi că dar n-ai găsit pe altcineva, dar cred că altcineva este mai capabil. Să faci această deschidere inimă, o gândire pozitivă. Cred că ăsta este unul din secretele unei vieți lungi, unei vieți frumoase, să umbli cu Dumnezeu, în cadență cu Dumnezeu, să îmbătrânești frumos și la bătrânețe să fii plin de suc și verde, pentru că e Dumnezeu acela care te energizează pentru lucrurile care te pune să le faci. Și un ultim lucru care aș învăța, sunt multe altele, n-am vrut să menționez decât câteva care așa mi-au sărit în ochi. Aș remarca un lucru. Corabia lui Noe a fost construită de niște amatori, iar Titanicul de niște profesioniști. Pare că oamenii de știință s-au inspirat din aceste dimensiuni pe care Dumnezeu i-a spus lui Noe, 100, 50, 30. Sunt niște raporturi între lungime, înălțime, lățime, care sunt ideale pentru a păstra echilibrul unei embarcațiuni pe apă. Mai toate embarcațiunile care s-au făcut și se fac și care sunt foarte stabile, respectă proporția asta pe care a spus-o Dumnezeu aici. 130-50. N-a făcut noi niciun fel de calcul, niciun fel de... Știți, când faci o construcție, ai acolo un proiect și ai așa un... Noi am avut niște indicații foarte simple. El n-a invocat, Doamne, dar eu n-am diploma de tâmplar, n-am diploma de atestat de hidroizolație. De... Dumnezeu a zis, fă Noe. Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna pe un amator și este flexibil, este ușor prelucrabil, e un suflet care e foarte sensibil la ce spune Dumnezeu, omul acela ajunge o binecuvântare pentru cei din generația lui. Am convingerea că, așa cum când eram la școală, nu de puține ori, în discuția pe care aveam cu Domnul, îi spuneam, Doamne, eu știu că Tu știi și chimie. Eu sunt bătut în cap, nu înțeleg. Dar eu știu că Tu știi. Și Tu trebuie să faci cumva să-mi deschizi mintea și să înțeleg. Și la orice altă materie. Este evident că Dumnezeu posedă atot știința. Noi când ajungem doctori pe o anumită felie, zice, bă, sunt doctor în economie sau doctor în nu știu ce, e așa, pe o bucățică expert, să zicem. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atot știut, le știe pe toate. Și când vede pe cineva care e dispus, e deschis, să se lase învățat de el, poate să concureze cu cei mai, nu știu care dintre dumneavoastră a spus pe WhatsApp de curând mărturia unui băiat, cred că de undeva din Ardeal, care era luat peste picior la școală și care avea o profesoară la română care avea așa o aplicare ca cei care cred în Dumnezeu să fie lăsați corigenții. În Moldova?
Moldova?
În Moldova. O mărturie deosebită. Și băiatul acesta, spun și eu asta și închei, și băiatul acesta mărturisea că era teamă cumva să-i vină și lui rândul să-l întrebe dacă crede în Dumnezeu. Se pare că era pe vremea comuniștilor. Și la un moment dat Dumnezeul așa îl încarcă cu și depune mărturie, da, Doamne, eu cred în Dumnezeu. Atât a fost. În fiecare zi îl asculta. Dar în fiecare zi Dumnezeul binecuvântat să știe. Să nu calce pe... Și mărturisea el multe astfel de experiențe. La un moment dat a fost o provocare pentru această învățătoare, această profesoară de română care era extrem de... La un moment dat i-a zis că se duce la olimpiadă care de vremea aceea erau din 4 materii, din câte am înțeles, nu era doar pentru o anumită materie, și că dacă iese olimpic pe țară, profesoara de română se pocăiește. Că era o provocare și pentru băiatul acesta să... Nu era dotat, cine știe ce. Dar Dumnezeu l-a înzestrat pe omul acesta, pe băiatul acesta, cu așa capacitate că a luat treaptă, ce zic, olimpiadele sunt mai tipă școală, pe județ, apoi naționale, și luase cu nota 10 olimpiada. Moment în care profesoara aceasta, în vecii vecilor, nu se gândea el că unul ca respectivul va putea să aibă astfel de performanțe. Dar tot el mărturisea că la biologie, parcă era una din cele 4 materii la care se dea, a avut un subiect care nu era în programa școlară. Ceva despre virus. Și spunea el că era la olimpiadă și știa bine, în programul care mi-a fost dat, nu e materia asta. N-a fost subiectul acesta. Și a zis, Doamne, Tu știi că este în joc întoarcerea Dumnezeu a profesoarei mele de română. Fă o minune. Și că în momentul acela Dumnezeu i-a spus tot ce se scrie despre subiectul acesta. După corectarea lucrărilor, l-a chemat profesorul de biologie și zice, de unde ai știut tu chestiile astea? Că nici noi nu le știm. Și a luat notă maximă. Și profesorul de română s-a întors la Dumnezeu. A avut o mărturie în fața acestui băiat, fără replică. Deci, cred că atunci când avem inima deschisă, așa amatori cum suntem, nepricepuți în multe lucruri, să primim instrucțiuni de sus din cer, de la Dumnezeu. Dumnezeu ne poate ajuta să fim frunte și nu coadă, Dumnezeu ne poate înzestra cu tot ce avem nevoie pentru a fi niște mărturii vii. Și cred că mulți dintre cei care se luptau în valurile mării își aduceau aminte. Păi, nu mi-a spus Noe. Bă, nu ne-a spus el că așa o să fie. Uite-mă că a avut dreptate până la urmă. Dar era prea târziu. Să ne ajute Domnul ca, privind încă o dată în această seară spre acest exemplu de viață din Sfintele Scripturi, să ne lăsăm inspirați. Să realizăm că trăim aceleași vremuri ca atunci. Și că suntem chemați să-L reprezentăm cu demnitate, cu cinste pe Dumnezeul nostru, să putem să lăsăm în urma noastră o frumoasă mărturie între cei din generația noastră și să poată să spună și despre noi Dumnezeu, cum a spus odinioară despre noi, iată un om fără pată între cei din vremea Lui. Doamne ajută! Amin!